Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida Damas va traktor o'rtasida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Oqibatda Damas yo'lovchisi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, 19 may kuni fuqaro XA Damas rusumli avtomobilni Katta Qo'shtepa qishlog'i hududida boshqarib ketayotib, o'zi bilan bir yo'nalishda oldinga harakatlanib kelayotgan AA boshqaruvidagi T28 rusumli traktor bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda Damas yo'lovchisi BU tan jarohati olib, hodisa joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Uchko'prik tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.